Pēc tam, kad vairāk kārt lēmums par finansēšanas turpināšanu atlikušajām internātskolām tika atlikts, šodien Saimas komisijas vairākums tomēr lēma priekšlikuma virzīt tālākai izskatīšanai Saimā. Pret to gan bija Izglītības un zinātnes ministrija, tāpat arī Finanšu ministrija norādīja, ka budžetā šim mērķim nav iezīmēts finansējums. Īpaši aktuāls jautājums par to ir divām no atlikušajām piecām internātskolām – Tilžas un Kandavas. Ja visas pārējās jau lēmušas no nākamā mācību gada reorganizēties, tad par divām skaidrības vēl nav. Balsojums par finansējumu nebija vienbalsīgs un pret priekšlikumu balsoja arī komisijas vadītājs Arvils Ašerādens, kurš norādīja, ka viņam šāds lēmums šķiet negodīgs.
Gan pret tām skolām, kas reorganizējas, gan arī pret tām pārējām pašvaldībām, kuras šo jautājumu risina. Tātad, es atvainojos, visās pašvaldībās ir sociālas problēmas, citā lielākas, citās mazākas, bet viņi katrā ziņā par saviem bērniem rūpēs. Man šķiet, ka situācija ir sakojoša, ka likumdevējs ir pieņēmis skaidru lēmumu par to, ka šīs skolas tiek reorganizētas un tātad, ja pašvaldības vēlās šādas formas skolas uzturēt, tad tā ir pašvaldība atbildība.
Priekšlikumu par finansējumu turpināšanu gan atbalsta Latvijas pašvaldības savienība. Tās izglītības eksperte Ināra Dundure norāda, ka uz šo jautājumu nedrīkst skatīties tikai no pašvaldības skatu punkta, tāsot nacionāli risinām problēma.
Nav stāsts par internātu skolu kā tipu, bet ir stāsts par to, ka ir jāizveido nacionālajā līmenī kopēja sistēma, kādā veidā mēs strādājam un kādu atbalstu sniedzam bērniem, kuriem ir vajadzīgi, kuri nāk no dažādām ģimenēm, riska, sociālā riska ģimenēm.
Šobrīd internātskolās tiešām aptveni puse audzēkņi ir maznodrošināti vai bāreņi. Kā stāsta Kandavas novada vadītāja Inga Priede, kuras pašvaldība esošā Kandavas internāta vidusskola vēl nav lēmus par precīzu reorganizācijas datumu, skolas uzturēšana pašvaldībā ik mēnesi izmaksā 50 000 eiro, kas šobrīd pie esošā pašvaldības budžeta veido lielu robu.
Ja valdībā ir tehniskais budžets, mums arī būs tikai izdzīvošanas budžets. Mēs esam pilnīgi visu noņēmuši. Valstī tendence, viņi mums tagad vēlas arī atdot savus ceļus, kas ir mazāk svarīgi. Tas atkal visas uzkopšana, greiderēšana, sniegšu ķūrēšana. Tas nozīmē, ka mēs nevaram nodrošināt pat skolāniem tikt uz skolām, jo ir sniegs un mums no kaut kā ir jāatsakās. Tad mēs atteiksimies no ceļu ķūrēšanas un varosim šos internātu skolas bērnus.
Visi deputāti gan bija vienisprāts, ka ja arī finansējums tiks piešķirts, atlikušajām divām internātskolām būs jāiesniedz detalizēta programma par reorganizācijas plānu. Šobrīd vēl līdz 1. Februārim komisija gaida priekšlikumus un tikai pēc tam jautājums par finansējumu nonāks līdz Saimas balsojumam. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.